Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Se vi malfermos via in gazeto in la proxima tempo, vi eble vidos raportoin pri la generala conferenzo de UNESCO, quiu estas ocasonta in Pariso. Tiu conveno estas la plei alta organo de tiu internazia organizo, quiu non tempe cunigas 156 statoin, do practice la tutan globon. Mi jus revenis de Pariso, cie mi dum 3 tagoi havis la eblezon studi la organizon cae antau cio la novan programon cio devos esti adoptata de la membro statoi. Char UNESCO ja ne estas io abstracta, iu apparato, sed la tuto de siae membroi, cae ili decidas cio ocasu. La programon, au ili prefere usas la vorton plano, estas preparita de la secretariato, quiu por tio disponas pri la necessae faculoi ca la necessa tempo. La resulto estas dica libro, presita en malgrandai literoi, quiu estas, neniu contestas tion, tre malfacile legebla. La lingvo estas tre abstracta, iom jargona, cae quelcfoie estas malfacile imagi kiel tio, kio estas dirita teorie, poste transformigios al practicai agoi. Pri tio ni, tio estas, quelcae svisae giornalistoi multe discutis cun la funcciuloi de UNESCO, kiui faris al ni prelegoin pri la diversai elementoi de tiu plano. Pri la organizo de la seminario occupigis la svisa ambassadoro Charles Hummel. Eble mi devas precisigi tion. La secretariato de UNESCO consistas el 1436 personoi, nomitai el pli ol cent diversae popoloi de la generala secretario mem. Ili estas dungitai de UNESCO, cae respondas nur al gi. Ne al sia origina lando. Ili estas vere internaziai funkciuloj. Aliflanke, ciu aliĝinta lando havas aŭ rajtas havi delegiton ĉe UNESCO, kiu havas la statuson de ambasadoro. Do li estas diplomato kaj respondecas nur al sia propra registaro. Li funkcias kiel ligilo inter la internacia organizo kaj ĝiaj membro ŝtatoj. Tiu ambasadoro estas akredigita apud la ĝenerala sekretario, kiu estas Amadou Mahtar Mbow, iama ministro pri edukado de Senegalo. Li estis elektita ĝenerala sekretario en 1974 kaj reelektita en 1980. En 1986 li do devos reprezentisin por la proxima reelecto, case che li tia volos resti en sia ofico. En Esperantujo oni ja konas lin. Depost li faris prelegon antaŭ la Universala Kongreso en Reykjavik. Sed nun mi volas provi prezenti al vi la planon lau quiu evoluigios la laboroi de UNESCO in la iaroi 1984 gis 1989, case che gi estos acceptita de la nun ocasota generala conferenzo. Tio tamen estas verŝajna, ĉar la plano ja devis jam passi la executivan consilantaron, quiu consistas el 45 membroi, cae quiu estas quasau la registaro de UNESCO. Dum la generala conferenzo ja estas gia parlamento. La plano, quio compreneble antau gia accepto nur nomigas proiecto de plano, do planita plano, consistas el 14 elementoi au seccioi. La unua analizas la generalan situacion, do locigas la planon en la contexton de la monda situacio, quiu estas detaligita en la diversae chapitroi. Post tiu generala perspectivo, sequas jenai partoi. la educado por ciui, la comunicado en la servo de la homaro, la ideo cae efectivigo de la educa politico, la rolo de la educado en la socio, la scienzoi cae ilia aplico por la evoluado, la sistemoi de informado cae la aliro alla scio, scienzo, tecnologio cae socio, la homa medio au circoajo cae la terai cae marai resurzoi. Resurzoi estas materiae reservoi kiel crud materialoi cae energio. La culturo cae la estonto. La forigo de antaujugioi, de maltoleremo, de rassismo cae de apartheid. Pazzo internazia intercompreno. Liberezzo de la popoloi cae homai raitoi. Orientado de la plano vid al vide de la condicio de verinoi. Ien mi supposas che tioi titoloi iam al malcascis al vi omete la teorian caracteron de la tuta plano, cae ancau iam tamen concrete quelcain acutain problemoin. Rigardo exemple la lastan, quiu concernas la homain raitoin. En tre multae landoi la homai raitoi ne estas respectatai, tute ne. Ciù la concerna i registaroi silente acceptosti un planon hipocritante pri la vero. Ciù aliai statoi usas la occasion por defendi tio in raitoin, cae riproci alla landoi sen homai raitoi ilian sintenon? Same, la rassismo ne estas nur afero concernanta Sudan Africon, kiel multae credigas, sed rassismo regas en multae landoi? Kia estos la sinteno de la conferenzo al tio problemo? Sam kiel okazas regule en internaziae conferenzoi, la politicae problemoi cie ca ciam aperas, cae estas uno e la grandai malfacilajoi por la presidanto de tiae conferenzoi, che li ne permesu che cio estu submergita su politicae antagonismoi ie cioi la hom la mondo ja estas plena, sen che tamen concreta laboro estas farata. Acutae problemoi ne presolvendoi, solvendai ne macas. Tiel iam estis, cae estos, tasco de UNESCO helpi en la batalo contra la sen alfabetismo. La celoi de la organizo entenitai in gia titolo, quiu traducite ia textas UNESCO, organizo por la educado, scienzo cae culturo. Ja estas tiel vastai, che prescau cio en la mondo estas concernita. Ciù la natura e reservoi, ciù la culturo, cae precipe cae centre la certigo de la pazzo helpe de interpopola intercomprenigio. Pro tiu lasta puncto, la comunicado estas extreme grava, cae UNESCO devos helpi che la flua de informoi ne estu tiel ulu flanca ciel nun venante nur de la grandai occidentai potenzoi disponantai pri la grandai novaja genteioi. Mi volas ancora aldoni quelcain frasoin pri Esperanto cae UNESCO, quil vi scias, UEA estas an consultae rilatoi con gi. UEA estas reconata quil uno e la quartcent quindexes organizoi quiui hamas tiun staton. UEA appartenas alla categorio BO. A estas la plei alta rango, CO la plei malalta. La representanto de UEA nun appartenas alla estraro de tioi ne registarae organizoi, cioi mem ancao faras societon, clubon de la cluboi. In novembro ocasos in Pariso cunveno de tiu societo, occupigianta pre la cultura comunicado, en ciu Emmanuel Chico de UEA rapportos pre la laboro de la prepara gruppo. Ciel diris al mi signorino Lewald in la officeio de UNESCO, UEA estas tre activa in tiui rilatoi, kai kan la kun laborado funkcias contentige. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.